sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A star's made for us tonight. Ένα από τα πιο ωραία κλισέ του παρελθόντος. Το άκουγα στα όν των τηλεοπτικών αθλητικών ειδήσεων. Οι τάδε ομάδες μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις. Η Ρεάλ Μαδρίτης και η Ατλέτικο Μαδρίτης μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις λοιπόν. Δεν ήταν η εντύπωσή μου λοιπόν που πήρε προψές ένα ταξί, που πήρα προψές ένα ταξί και ομολογώ ότι ζορίστηκα. Βγαίνεις μετά από 3 μήνες μια βραδινή έξοδο στο κέντρο και λες, επειδή πρόκειται να πιω, θα κατέβω με το μετρό στο κέντρο της Αθήνας και μετά θα επιστρέψω με ταξί. Και σου κάθεται ο τύπος που είναι μεθυσμένος, δεν έχει δίπλωμα και αρχίζει τους ελιγμούς. Εκεί τι κάνεις, συνέβη έτσι. Αυτό που επίσης συνέβη ήταν να δοθεί ένα αστείο πέναλτι κατά της Ρεάλ λίγες ημέρες μετά την επιστολή που έστειλε και ανέφερε ότι η διαιτησία στην Ισπανία είναι ανεπαρκής. Και ο Αντσελότη χρησιμοποίησε τις πιο κατάλληλες λέξεις για να το περιγράψει. Οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου δεν καταλαβαίνουν αυτό το πέναλτι. Έτσι είναι, φίλε. Το βλέπω το άγγιγμα πάτημα, όμως δεν καταλαβαίνω το πέναλτι που έδωσες. Και εμένα μου τη δίνει όταν διαβάζω, με αυτό το προϊόν η επιδερμίδα σας θα λάμπει χωρίς να χρησιμοποιήσετε καν foundation. Τι σημαίνει foundation, ρε Ειρήνη, μπορείς να μας πεις, έτσι. Τι στο διάλογο σημαίνει αυτό. Ξέρω, η είδηση δεν αφορά εμένα, άλλωστε αν αφορούσαν εμένα τέτοιες τοποθετήσεις προϊόντων, οι εταιρείες θα είχαν βάλει και το προπολού. Τι είναι το foundation, Ειρήνη, θα μας πεις. Αυτά είναι, υγρό make-up πριν την πούδρα. Να μαθαίνεις, Κωνσταντίνε. Όχι ρε φίλε, δεν είναι ότι χρειαζόμαστε πούδρα, αν και αν μας βγάζουν και καμιά φορά στην τηλεόραση, μας παστώνουν και λοιπά. Και απορώ πως οι γυναίκες εσύ αντέχουν όλο αυτό το πράγμα, αλλά να μην ξέρεις, σου πετάει δηλαδή άλλη ένα foundation, να μην ξέρεις, ας πούμε. Και ψάχνω τα ιδρύματα εγώ μετά, καταλάβεις. Να σας πω και το άλλο. Τραβάει μια σουτάρα από το κέντρο εκείνο το παλικάρι της Λέιτον Οριέντ, που είναι δικός μου δανεικός, έτσι δικός μας της Τότεναμ. Η μπάλα σκάει δοκάρι στην πλάτη του τερματοφύλακα και σου γράφει η στατιστική υπηρεσία αυτογκόλ. Αλητία κύριε, δεν μπορεί να μείνει στα κοιτάπια της ιστορίας ως αυτογκόλ το συγκεκριμένο γκολ. Δεν γίνεται. Στα κοιτάπια έχω καταγράψει ότι όλη την εβδομάδα θα έχει χαμηλές θερμοκρασίες για να μην κανονίσω τίποτα extreme sport που απαιτούν καλύτερο καιρό. Έτσι είναι φίλε. Οι χαμηλές θερμοκρασίες ήρθαν για να μείνουν, σου λέει. Ο ειδικός θα κατσικωθούν μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου. Πρόσεξε. Δεν σου λέει μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας. Σου λέει μέχρι τα μέσα του μήνα, διότι έτσι ακούγεται πιο μακρινό και πιο δραματικό. Αυτό έχει σημασία. Δραματικό ήταν το φινάλε στο εστάδιο της Dortmund που προσπαθούσε να εντυπωσιάσει τον νέο προπονητή της, όμως δεν κατάφερε να ισοφαρίσει. Έχασε 2-1 και από τη Stuttgart και είναι στο κάτω μέρος του ταμπλό που λένε οι Άγγλοι, δεν ξέρω αν το λένε και οι Γερμανοί, στην 10η θέση. Πάντως πρώτη θέση στην καρδιά μας αναμφισβήτητα έχει ο Διονύσιος Σολωμός, εθνικός μας ποιητής άλλωστε. Ο ύμνος στην ελευθερία συμβολίζει την Ελλάδα και τον ελληνισμό. Σαν σήμερα το 1857 έφυγε από τη ζωή. Είναι καταπληκτικό πως ένας άνθρωπος που δεν έζησε τις μάχες κατάφερε να τοποθετήσει στους στίχους του τα πιο παθιασμένα συναισθήματα του αγώνα των Ελλήνων. Προσωπικά θεωρώ ότι η Ελεύθερη Πολιορκημένη είναι μεγαλύτερης ποιητικής αξίας από τον εθνικό μας ύμνο. Πολλές ποιητικές συλλογές του έμειναν ημιτελείς, όμως παραμένει στη συλλογική μας μνήμη ως ο άνθρωπος που έδωσε λέξεις ψυχή στην Ελλάδα. Να πω ότι σαν σήμερα το 1895 ένας Αμερικανός γυμναστής ονόματι William Morgan παρουσίασε το βόλεϊ, έτσι. Ήταν από τη Μασαχουσέτ το παλικάρι και ο θρύλος λέει ότι ήθελε να φτιάξει ένα άθλημα λιγότερο βάρβαρο από το μπάσκετ που είχε λανσάρει 4 χρόνια νωρίτερα ο James Naismith. Αυτόν τον έχουμε μάθει, τον άλλο τον ξέρουμε. Αυτή είναι η διαφορά του βόλεϊ από το μπάσκετ, έτσι. Ήθελε κάτι κατάλληλο, λέει, για επιχειρηματίες και ανθρώπους πιο μεγάλης ηλικίας που ήθελαν να αποφύγουν τη σωματική επαφή. Πήρε στοιχεία από το τένις και το hardball που προϋπήρχαν και έφτιαξε αυτό που το είπε αρχικά Μίντονετ και στη συνέχεια ονοματίστηκε βόλεϊ. Έτσι που λες, τέτοια πράγματα θα συζητάμε σήμερα. Να μην το ξεχάσω να πω χρόνια πολλά σήμερα στον Άγγελο το Χαριστέα και στην Κατερίνα Στανίση. Έτσι. Σημαντικά τέκνα της Ελλάδας και τα δύο. Να σας πω επίσης ότι εκτός από το Σολωμό, μια τέτοια μέρα το 1881 έφυγε από τη ζωή ο Φιοντόρ Ντοστογεύσκι. Έλεγε ο μεγάλος Φιοντόρ, δεν υπάρχει τίποτα πιο δύσκολο από την ευθύτητα και τίποτα πιο εύκολο από την κολακία. Έτσι. Και μια διαπίστωση. Πολλές δυστυχίες έχουν έρθει στον κόσμο από παρεξηγήσεις και από πράγματα που δεν υπόθηκαν. Πρέπει να μιλάμε, παιδιά. Να εκφραζόμαστε. Να λέμε αυτό που έχουμε, που κρατάμε μέσα μας, είτε αρνητικό είτε θετικό. Αυτό ξέρω εγώ. Μερικές φορές καταλαβαίνω το αρνητικό, αν το ξεφουρνίζεις, ότι το μετανιώνεις μετά που το είπες. Αλλά στο τέλος της ημέρας έχω την εντύπωση ότι το να είσαι εξωστρεφής μόνο θετικό μπορεί να είναι. Δεν το λέω εγώ, το λέει και ο Φιοντόρ. Και η άλλη αλήθεια που έχει πει, ο άνθρωπος θέλει να απαριθμεί τα βάσανά του, δεν μετράει την ευτυχία του. Πολύ μεγάλη αλήθεια, έτσι είναι. Σκεφτείτε την τελευταία φορά που συναντήσατε, ας πούμε, έναν άνθρωπο που είχατε καιρό να δείτε. Κάθεσαι με τον άλλο και σου λέει, άσε, πού να στα λέω, και σου αραδιάζει 10 προβλήματα. Δεν έχω κάτσει με άνθρωπο να μου πει, Μεχάλε, είμαι ο πιο τυχερός άνθρωπος του κόσμου, όλα μου πάνε τέλεια. Δεν το πιστεύω, το κάνουν για το μάτι, έχω την εντύπωση αρκετοί. Σου λένε και οι άλλοι, ας σου δείξουν, έλα μου, εντάξει, δεν, λες και είσαι η εφορία. Και να του ζητήσει φόρο του άλλου να βγάζει λεφτά παραπάνω. Ειδικά άμα πας σε επιχειρηματία και του πεις πώς πάνε οι δουλειές, υπάρχει περίπτωση να σου πει τέλεια. Ας πει, έλα μωρέ, παλιό κατάσταση και λοιπά, δεν αυτό, δεν... αυτά τα έχουμε ζήσει όλοι. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή, ή μάλλον καλό μεσημέρι. Καλησπέρα λέμε από τις 12 και μετά, Κωνσταντίνε, που τα ξέρεις αυτά του Savoir Vivre. Νομίζω ότι λες καλησπέρα μετά τις 12. Είναι η εκπομπή στον κόσμο μας με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση του ήχου, την Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή της εκπομπής, τον Χρήστο Σαράντο στο μικρόφωνο της Ερασπορ. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12, μέχρι τη 1, όχι μέχρι τις 12, 12 και 4 είναι τώρα. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, υπάρχουν 4 τρόποι. Μέσα SMS γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμά σας και το μπουμπουνάτε στο 54160. Με χρέωση απλού μηνύματος υπάρχει το email του σταθμού aerasport@papakier.gr. Υπάρχει το γκρουπάκι της εκπομπής στο Facebook. Στον κόσμο μας, τρεις λέξεις, ελληνικοί χαρακτήρες, και στέλνετε το μήνυμά σας. Τελευταία κατέστη δυνατή και επικοινωνία μέσω του Viber. Για να δω, το βλέπω ανοιχτό. Εδώ είναι το Viber, το έχω και αυτό. Δεν χρειάζεται να ψάξετε αριθμούς κλπ. Βάζετε aerasport στο application. Και μας βρίσκεται, ήδη βλέπω μηνύματα για μας, είναι ναι. Έλα, βλέπω κάμποσα μηνύματάκια, θα τα δούμε οπωσδήποτε. Οπότε αυτοί είναι οι τρόποι, καλό είναι να επικοινωνούμε. Εγώ είμαι εδώ για να διαβάζω τα μηνύματά σας, να συζητάμε ό,τι θέλετε για το διεθνές ποδόσφαιρο. Αλλά ξεκινήσουμε μουσικά. Πώς? Επαιτειακά. Το Viva La Vida των Coldplay στις 9 Φεβρουαρίου του 2009 αναδεικνύεται το single της χρονιάς. Και με αυτό το κομμάτι σκοπεύουμε να ξεκινήσουμε μουσικά σήμερα. And this Λοιπόν, αυτό ήταν τον Coldplay, το γνωστό Viva La Vida. Τους είχαμε και εδώ. Χαμός δεν έγινε όταν έπαιξαν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να συζητήσουμε τα του κόσμου μας. Βλέπω ότι έχετε στείλει ήδη μηνύματα με αφορμή την εισαγωγή. Ο Απόστολος λέει, πάντως εάν η Ρεάλ έχει παράπονα από τη διαιτησία, όλοι οι άλλοι πρέπει να αυτοκτονήσουν ομαδικά. Το πρόβλημα είναι ότι με τη χρήση των νέων τεχνολογιών της έχει αφαιρεθεί το δικαίωμα της απονομής που διατοηρίωσε επί πολλά χρόνια και αυτό φυσικά την έχει στεναχωρήσει. Απόστολε, διαφωνούμε οριζοντίως και καθέτως και είμαι Μπιλμπάο. Όχι σε αυτό που λες ότι δεν έχει ευνοηθεί διαχρονικά, σε αυτό συμφωνώ απόλυτα. Δεν συμφωνώ καθόλου στην προσέγγιση. Δηλαδή όταν συζητάμε για μια φάση, εγώ δεν κοιτάζω ποιες είναι οι ομάδες. Βλέπω μια φάση, δύο παίχτες. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι παίχτης Ρεάλ ή της Ατλέτικο. Μια φάση που έχει καταργηθεί λογική. Και εδώ πέρα υπάρχει μια μεγάλη και σοβαρή κουβέντα. Όντως, το βίντεο assistant referee έχει βοηθήσει να εξαλείβονται διαχρονικές αδικίες, αλλά από την άλλη έχει κάνει και τα πράγματα να βγαίνουν έξω από το πνεύμα του ποδοσφαίρου. Εκείνη η κουβέντα, η πολύ σημαντική, και έγινε χθες με αφορμή το γεγονός ότι στον τέταρτο γύρο του κυπέλου Αγγλίας δεν χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία, ο βίντεο assistant referee, και υπήρχαν διαιτητικά λάθη. Και κάθισαν και φτιάξαν ένα πολύ ωραίο πάνελ συζήτησης στην αγγλική τηλεόραση, στο BBC, και συζητάγανε. Βάζανε από τη μία πλευρά τα λάθη τα οποία έγιναν, πολύ συγκεκριμένα, έτσι. Υπήρχε το offside, ας πούμε, με το οποίο προκρίθηκε η Manchester United. Ήταν offside το γκολ του Maguire απέναντι στη Leicester. Υπήρχε, ας πούμε, χέρι στο γκολ που πέτυχε η Brighton, το 1-2, και στην ουσία οδήγησε στον αποκλεισμό της Chelsea. Και από την άλλη έβαλαν το γεγονός πώς χάνεται το συναίσθημα, πώς γίνεται το παιχνίδι πιο flat με λίγα συναισθήματα. Τώρα αν θέλουμε να προσπαθούμε, γιατί νομίζω ότι, Απόστολε, ήσουν και στην κουβέντα που κάναμε, που μπήκα ως κακός, μπήκα εγώ ως στα αυστηρώς αιρετικά, που έχω και πάλι Πέμπτη Παρασκευή εκπομπή από ό,τι είδα στο πρόγραμμα, στο ντέρμπι του Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, και μου αρχίσατε όλοι να μου απαντάτε ναι, αλλά έκανε και εκείνο διαιτητής κλπ. Εγώ κάθε φάση τη βλέπω μεμονωμένα. Δεν τη βλέπω σε σχέση με κάποια άλλη. Σε σχέση με κάποια άλλη μπορούμε να συζητήσουμε στο ίδιο παιχνίδι, αν θεωρήσουμε ότι η διαιτητής επηρεάστηκε από ένα λάθος προηγούμενο και έκανε ένα δεύτερο λάθος. Όπως λέγαμε παλιά, προσπαθεί με ένα λάθος να συμπληρώσει ένα άλλο λάθος. Εδώ βέβαια στο συγκεκριμένο θέμα της Real Madrid, μοιραία έγινε μια ερώτηση, γιατί λίγες ημέρες πριν η Real Madrid, η οποία θεωρεί ότι έχει αδικηθεί, κυρίως επειδή θεωρεί στο μάτς με την Εσπανιόλ που έχασε 1-0 ότι ο παίκτης ο οποίος σκόραρε θα έπρεπε να είχε αποβληθεί νωρίτερα για μαρκαρίσματα που έκανε στον Εμπαπέ, έβγαλε μια ανακοίνωση που ήταν σκληρή, ήταν πάρα πολύ σκληρή κατά των διαιτητών. έλεγε ότι είναι στην ουσία ανεπαρκής και μίλαγε και για στημένες διαιτησίες. Έτσι, και λοιπά, ότι αλλοιώνεται ο ανταγωνισμός στο πρωτάθλημα και λοιπά. Δεν ξέρω αν δικαιούται να το λέει, ούτε θα μπω σε αυτή την κριτική κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος, γιατί ομολογώ ότι δεν έχω, ας πούμε, τα παιχνίδια ακόμη, και το να βάλεις, όπως έχουν κάνει και πολλές ελληνικές ομάδες σε διάφορες περιπτώσεις, ένα βίντεο με τα λάθη εναντίον σου, δεν μου λέει τίποτα εμένα. Εγώ θέλω να δω συνολικά την εικόνα στον αγώνα, τι κάνει ο διαιτητής και όλα αυτά, και μπορείς να βγάλεις και ένα συμπέρασμα. Επίσης, για συγκεκριμένες φάσεις να συζητήσουμε για το λάθος. Εδώ πάει πραγματικά να καταστρατηγηθεί κάθε πνεύμα ποδοσφαιρικό. Άμα δηλαδή όποιος βλέπει πέναλτι διαγυμνού οφθαλμού στη φάση που κερδίζει χθες πέναλτι Ατλέτικο Μαδρίτης, τι να σας πω, παιδιά, άλλη μπάλα βλέπουμε. Και γι' αυτό συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε ο Αντσελότη, έτσι, ότι κανένας άνθρωπος που καταλαβαίνει το ποδόσφαιρο δεν κατάλαβε γιατί δόθηκε αυτό το πέναλτι. Έτσι, είναι εκτός πνεύματος παιχνιδιού εντελώς. Δεν υπάρχει καμία μπάλα, υπάρχει ένα άγγιγμα, ψιλοπάτημα δηλαδή κλπ. Το οποίο για κάποιο λόγο ο βίντεο ασταν ρεφερεί, καλεί το διαιτητή, ενώ δεν έχει δώσει τίποτα, για να το δει, και αποφαίνονται μεταξύ τους ότι okay, για να δούμε, να κάνουμε και ένα zoom κλπ. Okay, πέναλτι. Όχι, ρε φίλε. Πρέπει να σκεφτεί συνολικά, να πει τι στο καλό, τι στο διάλογο βλέπουμε. Λοιπόν, και επίσης μιλάμε, όταν μιλάμε για πράγματα, μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα. Δεν χρειάζεται τώρα να σας πω ότι εγώ είμαι ο μεγαλύτερος, ας πούμε, στην Ισπανία εχθρός της Ρεάλ. Όταν παίζει Ρεάλ, πάντα είμαι με τον αντίπαλο. Για να σας πείσω ότι αυτό που λέω δεν έχει πρόθεση υπέρ της Ρεάλ. Έτσι. Βλέπουμε μπάλα, έτσι. Όλοι βλέπουμε μπάλα με έναν τρόπο. Με τι βλέπουμε, ας πούμε, από το τι υποστηρίζουμε κλπ. Το καταλαβαίνω ότι όταν υποστηρίζει μια ομάδα, και εγώ όταν παίζει η Ρώμα και η Τότεναμ, ειδικά αν παίζουν, ας πούμε, ντέρμπι, ξέρω εγώ, η Ρώμα με τη Λάτσιο κλπ., τα βλέπω όλα από την πλευρά της Ρώμα. Προσπαθώ κάποια στιγμή πάντως να αποστασιοποιηθώ και να τα δω πιο κανονικά, πιο ποδοσφαιρικά, πώς να το πω αλλιώς. Λοιπόν, πριν πάμε σε αυτά που υπόθηκαν και έγιναν χθες στο Σαντιάγο Μπερναμπέου, να δω τα μηνύματα. Ο Μιχάλης μου γράφει από Φάρσαλα: το καλύτερο σπόρο στις χαμηλές θερμοκρασίες είναι παϊδάκι στο τζάκι. Ωραίο. Το τζάκι μου δεν τραβάει, φίλε, όμως. Έχω πρόβλημα. Λοιπόν, ο Τάσος μου λέει: καλησπέρα, Χρήστο, καλή εκπομπή. Κατά τη γνώμη σου, ποιο είναι σωστό, σουβλάκι ή καλαμάκι? Ποιο είναι το σωστό? Το σουβλάκι είναι το σωστό, αλλά εγώ, επειδή είμαι χαμουτζής, λέω: φέρε μου 3 χοιρινά καλαμάκια. Τι να κάνουμε, συνήθειες είναι αυτές. Εντάξει, ρε φίλε, προφανώς είναι το σουβλάκι σωστό, έτσι. Θεσσαλονίκη το λέει πιο σωστά, αλλά έτσι έχουμε συνηθίσει εμείς από κάτω, που λένε από τα βλάκια. Και είμαστε και πιο κάτω εμείς, είμαστε από κάτω από τα βλάκια. Λοιπόν, ο Άρης μου λέει: καλησπέρα σας, εμείς είμαστε. Καλησπέρα, ναι, μπαίνει στο πνεύμα του μετά τις 12. Κοιτάζω και τις ώρες, μην έχει έρθει για άλλη εκπομπή. Εμείς είμαστε πολύ καλά, γιατί πάμε εκδρομή με τα κορίτσια μου και την πεθερούλα μου. Την πεθερούλα του γράφει ο άνθρωπος με 4 θαυμαστικά. Ακούει, πεθερούλα, φίλε Άρη. Λοιπόν, τα χαιρετίσματά μας. Καλό στον αγαπημένο Αντώνη που λέει για το διεθνό. Για μένα τα φώτα σας γιατρέμουν. Καλό μεσημέρι. Από λιωμάζωμα στη Σάμμο, λιωμάζωμα τέτοιες μέρες. Δεν έχεις τελειώσει, ρε φίλε. Λοιπόν, ο Χρήστος λέει: καλημέρα. Ξαναπες τι είχε πει ο Ντοστογεύσκη. Να πω τι είχε πει ο Ντοστογεύσκη. Πολλά είχε πει ο Ντοστογεύσκη. Δεν υπάρχει τίποτα πιο δύσκολο από την ευθύτητα και τίποτα πιο εύκολο από την κολακία. Το να είσαι ευθύς δηλαδή είναι δύσκολο. Το να είσαι κόλακας είναι εύκολο. Πολλές δυστυχίες έχουν έρθει στον κόσμο από παρεξηγήσεις και από πράγματα που δεν υπόθηκαν. Δηλαδή, μπορεί από μια παρεξήγηση να πλακωθούμε και να γίνει χαμός, να κάνουμε πρώτο παγκόσμιο και δεύτερο πόλεμο. Επίσης, επειδή κάποια στιγμή έπρεπε να πούμε κάτι για να αποτρέψουμε μια δύσκολη κατάσταση. Και άλλη αλήθεια, ο άνθρωπος θέλει να απαριθμεί τα βάσανά του, δεν μετράει την ευτυχία του. Δηλαδή, δεν λέει τι έχω, λέει τι θα έπρεπε να έχω και δεν έχω. Με αυτά που δεν έχει ασχολείται. Λοιπόν, και άλλα πολλά, δεν είναι μόνο αυτά, έχει πει και άλλα. Και μάλιστα δεν έχω διαλέξει τα πιο ωραία τσιτάτα που έχει πει, γιατί τα είχα πει προσφάτως, γιατί ήταν προσφάτως και η επέτειος της γέννησής του. Νομίζω γεννήθηκε μέσα στο Γενάρη ο Ντοστογεύσκη. Λοιπόν, Ο Σπύρος μου γράφει: καλημέρα από Κέρκυρα Ηλιόλουστη. Είμαστε περήφανοι για το βλαστάρι μας, το Μουζακίτη, που έχει βάλει τα γελιά στους μεγάλους εισαγόμενους παίκτες των εκατομμυρίων. Μαζί σου, Σπύρο, 1000% για το παλικάρι αυτό. Χρήστο, και για τους άλλους, γιατί έχει και άλλους από πίσω. Χρήστο, καλημέρα από. Σαν χθες έφυγαν ο Πατριάρχης του Ρεμπέτικου, Μάρκος Βαμακάρης και ο Νίκος Κλειούρης. Ναι, φίλε, το ξέρω, άκουγα και τις αφιερώσεις. Έκανε και ο Λουκάς το πρωί ένα μεγάλο αφιέρωμα στους δύο πολύ μεγάλους της ελληνικής μουσικής. Σκηνή, συμφωνώ απόλυτα. Μάλλον ο Τεταμένος έπρεπε να φάει το πόδι. Ο Τσουαμενί έπρεπε να φάει το πόδι του. Δεν έκανε τίποτα ο Τσουαμενί, ρε φίλε. Εντάξει. Αγαπητέ φίλε, αυτό είναι για το Σπύρο, αλλά ήρθα αργά. Οπότε θα το δει ο Σπύρος. Ο Γιώργος λέει: καλημέρα σας, κύριε Χρήστο. Γεια σας, κύριε. Θα σας μιλάω κι εγώ, κύριε Γιώργο, έτσι. Με βρίζετε, κύριε Χρήστο, τι είναι αυτό. Πόσο μπροστά έχει. Ευχαριστώ, χωρίς να υπερβάλλω η γνώση. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, φίλε Γιώργο, από την Κίμη. Δυσκολεύομαι να διαβάσω τα καλά. Τα κρατάω για τον εαυτό μου με πάρα πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη. Καλημέρα, γελιότητα το πέναντι της Ατλέτικο, λέει ο Κώστας. 11 Νοεμβρίου 1821 γεννήθηκε Χριστάρα ο Ντοστογεύσκη. Α, Νοέμβριο είναι. Σε ευχαριστώ για την απάντηση. Μου φάνηκε ότι το είχα πει πολύ κοντά. Γιατί είπα κάτι για τον Ντοστογεύσκη. Έχει περάσει δηλαδή, το είπα. Φαντάσου, γυρνάω κάτι που είπα, μου φαίνεται χθες και το έχω πει το Νοέμβριο. Λοιπόν, εκτός και αν το είπα λάθος, έτσι. Ο Απόστολος τη λέει: έτσι όμως δεν δεχόμαστε το ανθρώπινο λάθος. Αν εξετάσουμε μεμονωμένες φάσεις, τότε χάνουμε το σύνολο των αναπόφευκτων λανθών και προς τα που κατευθύνεται την πλειοψηφία αυτών. Είπα, Απόστολε, ότι δεν ξεχνάω, απλώς κρίνω το συγκεκριμένο. Δεν σου είπα ότι η Ρεάλ έχει ευνοηθεί. Αλλά δεν θα μπαίνω κάθε φορά στην κουβέντα ότι η Ρεάλ είναι ευνοημένη, άρα δεν μπορεί να μιλάει για ένα πέναλτι. Προφανώς μπορεί να μιλάει για ένα λάθος η Ρεάλ Μαδρίτης, όταν αυτό το λάθος είναι σε ένα ντέρμπι κλπ. Επειδή έχει λερωμένη τη φωλιά της, ναι, σίγουρα δεν μπορεί να αισθάνεται περήφανη. Ναι, θα προτιμούσα οι ομάδες να βγαίνουν τίμια και ωραία και να λένε, όπως βγήκε ο Αμεωρίν προχτές και λέει: ναι, κύριοι, ήταν offside το γκολ του. Πώς το λένε, του Μαγκουάιρ. Το είπε βεβαίως στο offside, φαίνεται κιόλας. Έτσι. Εδώ να βγει, ας πούμε, ο Τσόλο Σιμεώνε για να πει: όχι, κύριε, δεν είναι πέναλτι αυτό τώρα, σε παρακαλώ. Αλλά αξίζαμε. Αξίζαμε να κάνουμε δουλίτσα. Πάμε σε κάτι που ενδεχομένως σας ενδιαφέρει, ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. Never too late for a wide open slate, a kiss from a stranger, a thousand first dates. You're an Iron Man, baby, to hell with heaven's gate. There's not a moment too soon if it's never too, never too late. Oh, it's never too late. Go shoot out the moon. We'll go dancing in graveyards. You can keep your balloons. Be a runaway bride, trading gypsies for crumbs. If it's never too late for a moment too soon. Darling, don't bore me with the same old tight story. What's new in the news? Who's it hot? Where's the glory? Only glory in the past. For left in that time. Don't the years make jokes of all of us? Let the whole
For a wide open slate, a kiss from a stranger, a thousand first dates.
Yeah, my payment,
the hell with heaven's gate.
It's not a moment too soon, if it's never too, never too late.
Το Never Too Late που ακούσαμε είναι τελευταίο προϊόν, έτσι, του Elton John με την Brandi Carlile, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ντουέτο από το ντοκιμαντέρ που βγήκε το 2024 του Elton John, και μάλιστα το συγκεκριμένο τραγούδι είναι υποψήφιο για Oscar καλύτερου τραγουδιού στην τελετή που θα γίνει 2 Μαρτίου στο Hollywood. Πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά και πάλι από τον Elton John, ο οποίος και στα γεράματα κάνει δουλίτσα. Κάνει δουλίτσα, μας προσφέρει υπέροχα κομμάτια, αυτό είναι αναμφισβήτητο. Και θα τα ακούτε όλα εδώ από την Eurosport. 101,8, 100,9 από τα FM, 981 χιλιόκλειστα μεσαία. Ertsports.gr αν θέλετε να διαβάσετε τα αθλητικά νέα όλα. Στο πάνω μέρος της μπάρας υπάρχει και επιλογή Eurosport. Αν θέλετε να μας ακούτε διαδικτυακά, υπάρχει και η άλλη δίωδος, η ίντερνετική, από erteco.gr, το σπίτι των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Υπάρχουν εκεί και άλλα πράγματα, όπως ας πούμε on demand, οι εκπομπές δηλαδή, που μπορείτε να τις ακούσετε ηχογραφημένες εφόσον τις έχετε χάσει, και τα podcast που έχουν μπει στη ζωή μας και πολλές φορές είναι περισσότερο ενδιαφέροντα και από τις ζωντανές εκπομπές. Απλώς τα podcast δεν μπορούν να έχουν αυτή την διάδραση που έχουμε ήδη μεταξύ μας. Ο Τάσος μου γράφει: «Χαίρετε κύριε, μετά τις 12 ως το βράδυ που λέμε καλησπέρα». Ποιο είναι το βράδυ δεν το προσδιορίζεις, αγαπητέ κύριε Τάσο. Αναστάσιε, λέμε καλησπέρα, λέμε χαίρετε. Πότε λες, για πες, 12 μέχρι πόσο λέμε χαίρετε και από πότε και μετά λέμε καλησπέρα. Δεν, παρακαλώ, λέει, δεν είναι παράξενο η ύφεση του παιχνιδιού του Όφη που έφαγε 5 γκολ παθητικά από έναν ΠΑΟ που δεν είναι στα καλύτερα. Παρεπιπτόντως μου είσαι συμπαθής, αν και Παναθηναϊκός. Αποφάνθηκε ο Αναστάσιος ότι είμαι Παναθηναϊκός. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μη ρωτάς εμένα, αγαπητέ Αναστάση, για περίεργες θέσεις. Εγώ δεν πιστεύω ότι έχει υπάρξει ποτέ στημένο παιχνίδι στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Έτσι προσεγγίζω. Δεν είμαι αφελής, αλλά δεν μου αρέσει να προσεγγίζω διαφορετικά τα μάτς. Και ξέρω ότι αν κάτι δεν μου αρέσει, δεν ασχολούμαι. Εντάξει, δεν μου αρέσει δηλαδή τέτοιου είδους συζήτηση. Δεν μπαίνω στη διαδικασία, ρε αδερφιέ. Αν δω, αν αισθανθώ με βεβαιότητα ότι κάτι δεν πάει καλά, φεύγω από εκεί. Καταλάβες. Μπορούμε να συζητούμε καφενιακά για πάρα πολλά πράγματα. Το βράδυ πότε είναι, προσδιορίσε το, αγαπητέ Αναστάσιε, αυτό ρωτάω. Βράδυ δηλαδή πότε? Το βράδυ, ας πούμε, το χειμώνα ξεκινάει από τις 7, από τις 6, από τις 5.30 που νυχτώνει, το καλοκαίρι μετά τις 9, για να ξέρουμε. Γιατί ξέρεις, όταν μπαίνεις σε μια εκπομπή στις 6, τι λες, ας πούμε? Λες χαίρετε ή καλησπέρα? Όταν μπαίνεις στις 5, τι λες? Από αυτή την άποψη, επειδή έκανες τη συγκεκριμένη διόρθωση, καλό είναι να βρούμε και πώς για το τυπικό της υπόθεσης. Ο Χαράλαμπος λέει: «Ρε Χρυσταρά μου, έχεις κάνει μεγάλο κακό. Πρώτη φορά συμφωνώ σε πολλά με άνθρωπο που είναι κάτω από το αυλάκι». Καλημέρα. Είσαι. Ευχαριστώ, φίλε Χαράλαμπε. Γιατί? Καλοί άνθρωποι είμαστε εμείς, καλοί και εσείς. Ξέρετε, δεν είναι οι καλοί, δεν είναι από περιοχές συγκεκριμένες. Εντάξει, έχω μερικές περιοχές, έχω αδυναμία, ρε παιδί μου. Έχω από κάποιες περιοχές, δεν θα τις πω γιατί οι άλλες μπορεί να παρεξηγηθούν. Αλλά σε γενικές γραμμές, καλοί και κακοί είναι παντού, έτσι. Αυτό το ξέρουμε, είναι γνωστό. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Ο Χρήστο, αυτό λέει που έγραφα για την ευστοχία ισχύει και για σένα. Αν θες πάρε με τηλέφωνο. Την ευστοχία, Νίκο, ποιο ήτανε? Θα το κοιτάξω, ναι. Έγινε. Ο Αντώνης μου στέλνει φωτογραφίες από τις δουλειές που κάνει με τις ελιές του. Ο Γιώργος, καλό μεσημέρι Χρήστο, ότι εγώ θα έδινα αυτό το πέναλτι στην Ατλέτικο. Ο Γιώργος, παιδιά, είναι ο άνθρωπος ο οποίος παρακολουθεί. Δεν ξέρω, Γιώργο, πόσα χρόνια παρακολουθεί την εκπομπή στον κόσμο μας, ό,τι ώρα και αν υπάρχει, ένα από τους σταθερούς ακροατές, ο οποίος εξ αρχής ξέρουμε ότι είναι Ατλέτικο. Ξέρουμε ότι έχουμε έναν ακροατή που είναι γκαραντή Ατλέτικο Μαδρίτης, όπως έχω και ένα συνάδελφο, τον Γκολίτζα, που και αυτός ξέρω ότι είναι Ατλέτικο Μαδρίτης κλπ. Ο οποίος λέει: «Ούτε εγώ θα έδινα αυτό το πέναλτι στην Ατλέτικο όσον αφορά το παιχνίδι. Το πρώτο ημίχρονο ήταν μέτριο, αλλά στο δεύτερο ανέβασε επίπεδο η Ρεάλ. Αν δεν ήταν ο Όμπλακ θα χάναμε. Μια μεγάλη αλήθεια είναι αυτό, φίλε. Και θα συνεχίσω με τα μηνύματά σας, είναι πολλά. Αμέσως μετά, για να προλάβουμε να πούμε και τίποτα. Αυτό ήταν ένα πέναλτι ανακάλυψη, λέω εγώ, εναντίον της Ρεάλ, λίγες ημέρες μετά την επιστολή που έστειλε και με την οποία μίλαγε για ανεπαρκείς διαιτησίες και συστηματική αδικία εναντίον της. Αυτή τη φορά βγήκε άμεσα μετά το τέλος του μάτς στον αέρα ο διάλογος που έγινε μεταξύ των δύο διαιτητών. Δεν ξέρω αν το διάβασε αυτό, Γιώργο και φίλοι και φίλες. Ο ΒΑΡ είχε ζητήσει η Ρεάλ και στον προηγούμενο αγώνα με την Εσπανιόλ. Τώρα βγήκε κατευθείαν αυτό και λέει ο ΒΑΡ κάλεσε τον διαιτητή να δει αν πρέπει να αναθεωρήσει μια φάση. Έτσι το διατύπωσε, έτσι το έθεσε. Του είπε: αυτό το πλάνο δεν είναι καθαρό που σου δίνω τώρα, θα σου δώσω ένα άλλο. Αυτό είναι που φαίνεται η επαφή. Και δεν έγινε δηλαδή, δεν υπήρχε κανένας διάλογος. Μην περιμένουμε να λένε: OK, άντε να το δούμε αυτό, να πάμε το βράδυ για σουβλάκια. Είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, μιλάνε για τη συγκεκριμένη φάση, του λέει: πάρε αυτό το πλάνο κλπ. Και αποφάσισαν ότι η επαφή του Τσαμενή με το Λίνο, αποφάσισε ο διαιτητής ότι ήταν πέναλτι. Με αυτό η Ατλέτικο προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο, στο οποίο είχε αρκετές φάσεις. Είχε κάποιες φάσεις ακόμα, όχι τίποτα τρομερό, δηλαδή δεν μπορεί να συγκριθεί με τις φάσεις που είχε στο δεύτερο ημίχρονο η Ρεάλ Μαδρίτης. Αλλά όπως λέει και ο φίλος ο Γιώργος, ο Όμπλακ κατέβασε ρολά, έτσι. Συνολικά νομίζω ότι η φάση του πέναλτι αδικεί λίγο το μάτς, γιατί έγινε κάμποση κουβέντα. Ήταν ένα πολύ διασκεδαστικό παιχνίδι. Υπήρχαν πάρα πολλές φάσεις, τρελές επιθέσεις και σίγουρα υπήρχαν προοπτικές και για άλλα γκολ που τελικά δεν ήρθαν. Περισσότερα μάλλον για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Θα πρέπει να πούμε ότι ο Χούλιαν Άλβαρες κάνει μια πολύ ωραία σεζόν. Δεν ξέρω, Γιώργο, αν συμφωνείς με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Χθες σκόραρε όχι ακριβώς αλλά Πανένκα, αλλά κάτι τέτοιο. Ταλαιπώρησε σε μερικές περιπτώσεις την κατασυνθήκη άμυνα της Ρεάλ. Έτσι ξέρουμε ότι λείπει όλος ο κόσμος με Τσουαμενή και τον νεαρό το Ασένσιο κλπ. Ο Κίλιαν Εμπαπέ στο πρώτο του ντέρμπι της Μαδρίτης κατάφερε να σκοράρει και θα μπορούσε να βάλει και άλλο ένα στο τέλος. Όμως ο Όμπλακ ήταν απροσπέλαστος. Τρομερή και η Ροντρίγκο και Βινίσιους αναδιαστήματα, κυρίως ο Ροντρίγκο. Αυτός που καταγράφεται πάντως στη Μάρκα είναι η διαπίστωση ότι η Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει νικήσει την τρέχουσα σεζόν καμία μεγάλη ομάδα. Ούτε την Μπαρτσελώνα, που μάλιστα έφαγε 4 και 5 σε δύο παιχνίδια, ούτε την Ατλέτικο Μαδρίτης σε δύο περιπτώσεις, ούτε την Μπιλμπάο, ούτε τη Μίλαν, τη Λίβερπουλ, μόνο την Ντόρτμουντ που πάντως βρίσκεται στην 10η θέση της βαθμολογίας. Ο Αντσελότη έλεγε ήταν ένα πέναλτι που το είδε ο ΒΑΡ. Οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου δεν καταλαβαίνουν αυτό το πέναλτι, αλλά δεν θέλω να μπω σε άλλη διαμάχη. Δεν ξέρω αν η επιστολή επηρέασε, γιατί ρωτήθηκε γι' αυτό. Όλα τα απαντάει ο Αντσελότη, όχι με, δεν τα λέει με προσωπική πρωτοβουλία, γιατί μερικές φορές διαβάζουμε δηλώσεις και θεωρούμε ότι ο άλλος ξεκίναγε και μίλαγε και τα έβαλε με τη διαιτησία κλπ. Όλες αυτές είναι απαντήσεις του Αντσελότη κατόπιν ερωτήσεων. Και μάλιστα δεν ήθελε να μιλήσει για τη διαιτησία, αλλά δεν μπορούσε να μπει αυτό που σκεφτόταν και το είπε με πάρα πολύ πραγματικά. Εγώ δεν μπορούσα να βρω τις λέξεις. Είπε ότι οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου, αυτοί δηλαδή που είναι στο πνεύμα του ποδοσφαίρου, δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Όσο για το αποτέλεσμα, λέει, αξίζαμε περισσότερα, λέει ο Αντσελότη, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, όταν είχαμε τον απόλυτο έλεγχο. Το πρώτο ημίχρονο ήταν εντελώς διαφορετικό, πιο αργό από τη μεριά μας και λιγότερο επιθετικό. Φύγαμε τελικά με ισοπαλία, αλλά με καλά συναισθήματα ότι η ομάδα μας ήταν πολύ καλή σε αυτό το μάτς. Και έχει δίκιο. Ο Σιμεών έλεγε: στο πρώτο ημίχρονο πήγαμε πολύ καλά, είχαμε τις ευκαιρίες για κάτι περισσότερο. Στο δεύτερο, με τον γκολ και το δοκάρι τους είχαν ένταση. Μετά, λέει, το πρώτο 20 λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου είχαμε και εμείς τις ευκαιρίες μας, όμως ο Τζουλιάνο, ο γιος του, γλίστρισε. Δύο φορές έβγε ο Γιορέντε και άλλες δύο περιπτώσεις που δεν παίξαμε σωστά κλπ. Έχει υπάρξει, θυμήθηκε, δεν είπε ο Τσόλο ότι δεν ήταν, το αντίθετο είπε, έχει υπάρξει αυτό που μου λέει και ο Απόστολος. Δηλαδή, το οποίο δεν απαντάει στο θέμα όμως. Λέει, έχει υπάρξει ένα παρόμοιο πέναλτι στο Μπιλμπάο Τζιρόνα. Και ο διαιτητής έχει πάρει την ίδια απόφαση. Τι σημαίνει αυτό, ρε Ντιέγκο Σιμεώνε? Ότι ήταν σωστό εκείνο το πέναλτι, επομένως είναι σωστό και τα άλλα? Τι εθιμικό δίκαιο έχουμε εδώ πέρα? Δεν ήταν ούτε εκείνο. Αν έχει υπάρξει, δεν το έχω δει, δεν το θυμάμαι. Ούτε αυτό δεν είναι. Έτσι πάει. Εμείς αυτή τη στιγμή, λέει ο Σιμεώνε, είμαστε δεύτεροι. Συνεχίζω να επιμένω ότι η Μπαρτσελόνα είναι η καλύτερη ομάδα, λέει ο Σιμεώνε. Παίζει πολύ καλά, έχει φανταστικούς παίκτες και αν τα καταφέρει να νικήσει τη Σεβίλη, η βαθμολογία θα είναι πολύ σφιχτή. Πραγματικά καταπληκτικό πρωτάθλημα. Θα βρεθούν σε θέση για να δούμε ένα ακόμα καλύτερο πρωτάθλημα. Η Ρεάλ έχει 50, η Ατλέτικο Μαδρίτη 49, η Μπαρτσελόνα παίζει στο Πιθουάν με τη Σεβίλη. Αν νικήσει το μάτς πάει 48, δηλαδή στους δύο βαθμούς και οι τρεις. Μεγάλη ευκαιρία για την Μπάρτσα μετά το 1-1 για να μπει σε αυτή την εξίσωση. Με νίκη είπαμε τι θα κάνει. Σεβίλη έχει τα προβλήματά της. Σεβίλη έχει πάρα πολύ μεγάλη διαμάχη στις τάξεις της για τον επόμενο πρόεδρο, σχεδόν πόλεμο. Την ώρα που και φέτος η ομάδα έτσι, δεν πάει καλά σε σχέση με το μέγεθός της. Στην ουσία παλεύει για να μην κινδυνεύσει. Δεν θα το πω για τη σωτηρία της. Παλεύει για να μην κινδυνεύσει με υποβιβασμό. Να το θέσω έτσι πιο ευγενικά, γιατί άλλωστε είναι και πιο ψηλά στη βαθμολογία αυτή τη στιγμή, αλλά όχι πολύ μακριά από τις θέσεις. Είναι 7 βαθμούς okay, από την ζώνη. Αλλά αν χάσει από την Μπαρτσελόνα μπορεί να βρεθεί πιο κοντά. Και επειδή σας ξεκίνησα με το VAR, με τον VAR, και σας είπα ότι στο 4ο γύρο του κυπέλου Αγγλίας έγινε χωρίς VAR, από τον 5ο και μετά θα ξαναμπεί έτσι. Έγινε γιατί ήθελε η Αγγλική Ομοσπονδία που διοργανώνει το κύπελο να γίνονται όλοι οι αγώνες με τους ίδιους όρους. Και επειδή δεν υπήρχαν προδιαγραφές σε κάποια γήπεδα να υπάρχει VAR, ούτε υπήρχε οικονομική δυνατότητα των ομάδων να υποστηρίξουν τεχνολογία ή της Ομοσπονδίας αντιστοίχως. Υπήρχαν λάθη που συζητήθηκαν και τα οποία θα είχαν αποφευχθεί αν υπήρχε ο βίντεο assistant referee. Το σχόλιο που διάβαζα λοιπόν στο BBC έλεγε ότι το ποδόσφαιρο χωρίς το VAR γίνεται περισσότερο συναισθηματικό. Όλοι μπορούσαν να πανηγυρίσουν ένα γκολ διότι ήταν σίγουροι ότι πρόκειτο για γκολ και ότι δεν επρόκειτο να ακυρωθεί. Η ατμόσφαιρα ήταν καλύτερη. Κάποιοι ευνοήθηκαν, αναμφισβήτητα, αλλά πρέπει να αποφασίσουμε τι από τα δύο θέλουμε. Δεν ξέρω αν τύχεται τέτοιο θέμα. Νομίζω ότι ο βίντεο assistant referee, η τεχνολογία έχει παγιωθεί. Δεν τίθεται κουβέντα δηλαδή να το πάρουν πίσω. Απλώς στην Αγγλία δεν το έχουν αποδεχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Υπάρχει δηλαδή μεγάλο ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι θα προτιμούσαν να μην υπάρχει. Από την άλλη, βγήκε και η έκθεση την προηγούμενη εβδομάδα που με τα 13 λάθη του βίντεο assistant referee στην Premier League μέχρι στιγμή στη σεζόν, από 20 πέρυσι που ήταν, υπήρχαν 20 παρότι εξετάστηκε η φάση, σύμφωνα έτσι με την επαγγελματική διαιτησία, την Επιτροπή, το Howard Webb και τους άλλους, οι οποίοι βεβαίως σχολιάζουν όπως κάνει εδώ ο Λανουά και αποφαίνονται αν η απόφαση στη συνεργασία διαιτητή και βίντεο assistant referee είναι σωστή. Θεωρούν λοιπόν ότι έγιναν 13 λάθη σε 13 περιπτώσεις, λιγότερες από πριν, και ότι το 96,4% των αποφάσεων ήταν σωστές. Εδώ να πούμε ότι στην Αγγλία δεν είναι όπως εμάς, που μπορείς να δεις ένα μάτς να εξετάζονται 3-4 φάσεις. Ο μέσος όρος εξετάσεων φάσεων από τον βίντεο assistant referee είναι 1-3 αγώνες. Έτσι. Αυτό είναι, το έχω καταγεγραμμένο σε ποσοστό. Συνολικά 239 αγώνες έχουν γίνει 70 παρεμβάσεις από τον βίντεο assistant referee. Περίπου, όπως σας είπα, μία παρέμβαση κάθε 3 αγώνες. Και αυτό συμβαίνει στην Αγγλία, που είναι πολύ σκεπτικιστικός ο κόσμος με την τεχνολογία. Η Premier League είπε ότι 9 περιπτώσεις τα 9 από τα 13 λάθη είναι περιπτώσεις που ο βίντεο assistant referee έπρεπε να παρέμβει και δεν παρενέβη. Και οι 4 περιπτώσεις τις οποίες έδωσε στη δημοσιότητα είναι 4 λάθη στη συζήτηση μεταξύ των δύο πλευρών, δηλαδή του διαιτητή τεχνολογίας και του διαιτητή παιδιάς. Δεν έχει νόημα τώρα να κάτσουμε να τα λέμε, δεν έχουμε και το χρόνο. Αύριο έχουμε εκπομπή στις 10, παιδιά, αύριο στις 10. Έτσι, είπαμε, κάνουμε rotation, ρολόι σε όλες τις ώρες. 10 το βράδυ, όχι το πρωί, πρέπει να το διευκρινίζω και αυτό. Την άλλη εβδομάδα να το πω συνοπτικά, 10 το βράδυ τη Δευτέρα, 9 το βράδυ την Τρίτη, Τετάρτη ρεπό, την Πέμπτη και την Παρασκευή 12 το μεσημέρι, την Κυριακή επίσης 12 το μεσημέρι. Αυτό είναι το πρόγραμμα της εκπομπής, 2 μέρες Πέμπτη και Παρασκευή, δεν είναι στον κόσμο μας, είναι αυστηρός αιρετικά. Με παρτενέρ τη μία μέρα το Γιάννη Παπαγεωργίου, την άλλη τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Έτσι θα πάει η εβδομάδα μας. Όπως ενημερώθην, λοιπόν, κύπελλο Αγγλίας, είχαμε τη Manchester City να νικά δύσκολα 2-1 τη Leyton Orient. Σας έλεγα για τον γκολ του Jamie Donnelly, πλάσαρα από το κέντρο του γηπέδου του παλικάρι. Ο Ορτέγκα είχε βγει από την εστία, το έτρεχε, η μπάλα βρήκε δοκάρι στη συνέχεια στον Ορτέγκα, κατέληξε στα δίκτυα. Αυτό γκολ το γράφει η ιστορία, αλλά ήταν μια γκολάρα του συγκεκριμένου ανθρώπου, ο οποίος είναι δανεικός από την Tottenham. Έτσι, ο προπονητής του θεωρεί ότι από του χρόνου θα παίζει Premier League, δεν μπορεί να παίξει, λέει, τον Orient. Ο Γκουαρδιόλα, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η City για να προκριθεί, ήταν ευδιάθετος και αποθέωσε το θεσμό του κυπέλου Αγγλίας, λέγοντας ότι σε όποιο γήπεδο έχει βρεθεί, ζει μια καταπληκτική ιστορία. Μια φορά η City, να πούμε, επί εποχής του, μια φορά έχει αποκλειστεί από ομάδα χαμηλότερης κατηγορίας στα κύπελα. Ήταν από τη Wigan στο κύπελο Αγγλίας το 2018. Και έλεγε ο Πέπη, η ατμόσφαιρα ήταν φανταστική. Ακόμα και όταν τραγουδούσαν ότι θα απολυθώ το πρωί, ήταν υπέροχο, λέει. Είναι η ρουτίνα σε όλα τα γήπεδα πια. Με αυτό το αποτέλεσμα, πάντως, νομίζω ότι ο πρόεδρος μου δεν θα με απολύσει. Ο Γκουαρδιόλα, μ' αρέσει η προσέγγιση του, όπως δεν μου αρέσει κάποιες φορές που χάνει την ψυχραιμία του. Λοιπόν, Southampton Burnley 0-1. Εδώ έχω μια αναφορά στον Edwards. Τον Μάρκους Έντουαρτς, που παίζει δανεικός από τη Sporting Λισαβόνα στην Μπέρνλι, είναι ένα προϊόν της Ακαδημίας της Τότεναμ, και αυτός που κάποτε τον είχαν συγκρίνει με το Λίο Μέση. Αλήθεια σας λέω, το είχε κάνει ο Μαουρίτσιο Ποκετίνο το 2016. Στα 20 του δεν είχε καταφέρει να πείσει κανέναν, είχε μείνει ελεύθερος και πήρε τα μπογαλάκια του και πήγε μόνος στο εξωτερικό. Του βρήκε ο μάνατζερ του ένα συμβόλαιο τετραετές στη Βιτόρια Γκυμαράη στην Πορτογαλία. Έμεινε εκεί 2,5 χρόνια πριν να αποκτηθεί από τη Sporting τον Ιανουάριο του 2022. Υπό την καθοδήγηση του Αμορίμ έγινε πολύ σπουδαίος και τρανός και σημαντικό εργαλείο της Sporting. Όμως από τότε που έφυγε είχε και ένα τραυματισμό μεγάλο. Η τελευταία του εμφάνιση ήταν στις 30 Νοεμβρίου με τη Sporting, περισσότερους από 2 μήνες πριν παίξει ξανά τώρα με την Burnley. Πολλές τέτοιες ιστορίες υπάρχουν στο κύπελο Αγγλίας και σε άλλες βέβαια περιπτώσεις, και γι' αυτό τις αναφέρουμε. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα γρήγορα. Βλέπω τα μηνύματά σου, παιδιά, αγχώνομαι, δεν ξέρω αν θα προλάβω να τα διαβάσω, θα προσπαθήσω. Στη Γερμανία είχαμε χθες Wolfsburg Bayer Leverkusen 0-0. Η Leverkusen έμεινε στο 0-0 με 8 βαθμούς πλέον απόσταση από την Bayern Μονάχου, και προέκυψε το 0-0 ανάμεσα σε δύο ομάδες που σκοράρουν πολύ. Έτσι, η Leverkusen έφτασε τα 27 συνεχόμενα μάτς χωρίς ήττα εκτός έδρας στο πρωτάθλημα, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Ούντο Λάτεκ. Τσάμπι Αλόνσο έκανε 8 αλλαγές στην 11η σε σχέση με το μάτσο του κυπέλου. Ο Βίρτς και ο Σίκα έμειναν στον πάγκο. Ο Κουλιεράκης σκόρα, περιμένω ο Κούλιε να πετύχει τον γκολ. Το έβαλε, αλλά ακυρώθηκε, ήταν offside τον γκολ. Δεν ήρθε ούτε τώρα, θα έρθει. Με το Σλοβάκο πάντως στο Βαύρο έχουν κάνει ένα πολύ ωραίο δίδυμο, όταν παίζει με 2 center back Wolfsburg, γιατί παίζει και με 3. Πάρα πολύ ωραίο. Στο Westfalen είπαμε Dortmund Stuttgart 1-2. Πρώτο μάτς του Νίκο Κόβατς, νέου προπονητή της Dortmund. Δεν άλλαξε τα πράγματα. Ο Κόβατς έλεγε: είχαμε πάθος και επιθυμία. Παλέψαμε όταν βρεθήκαμε με 2 γκολ πίσω στο σκορ και μειώσαμε σε 1-2. Μέχρι το τέλος η μάχη μας. Η Stuttgart είχε 3 ευκαιρίες και βάλε 2 γκολ. Έχουν ποιότητα, αλλά είχαν και τύχη. Έτσι αποφάνθηκε η Bayern, έχοντας κερδίσει 3-0 από την Παρασκευή. Τη Werder προηγείται με 8 βαθμούς διαφορά. Στην Ιταλία χθες, που να σταθούμε, μάλλον στο Empoli Milan 0-2, επεισοδιακό παιχνίδι με 2 αποβολές, 2 αλλαγές στο Σέρτζιο Κονσεϊσάο. Ο Λεάο και ο Χιμένες σκόραραν σε μια νίκη που χαρακτήρισε ο Πορτογάλος επιβεβλημένη, γιατί είπε ότι μια ισοπαλία εδώ θα ήταν σαν ήττα. Στη 1.30 ξεκινάει το παιχνίδι της Βενέτσια με τη Ρώμα, 4 Κάλιαρι Πάρμα Λάτσιο Μόντσα, 7 Λέτσε Μπολόνια, 10 παρατέταρτο Νάπολι Ουντινέζε, ενώ τη Δευτέρα έχουμε ξανά παιχνίδι Ίντερ με τη Φιωρεντίνα. Την Πέμπτη η Φιωρεντίνα 3-0 την Ίντερ, τώρα παίζουν στο Τζουζέπε Μεάτσα στις 10 παρατέταρτο τη Δευτέρα. Στη Γαλλία είχαμε την Ίσ να κερδίζει 2-0 τη Λανς. Η Χαύρη διπλό μέσα στο Βορρά και στη Λίλ. Η τελευταία Χαύρη εκπληξάρα. Ο Τσούμπα Ακπομ απλώς μείωσε το σκορ, πήγε τώρα στη Λίλ ο Ακπομ. Σέντετιέν Ρε 0-2 με τα γκολ του Καλιμουεντό και του Ντάγκιντά. Οπότε έχουμε σήμερα στις 4 Λιόν Ρέμς, 6 και 4 Ζε Τουλούζ και Στρασμπούρ Μομπελιέ, στις 10 παρατέταρτο Ανζέ Μαρσέι. Στην Κύπρο η Πάφος εξακολουθεί να συνεχίζει το σερί της. Νίκησε 2-0 εκτός έδρα στην Ομόνια Ραδίπου, οπότε έχει τη διαφορά, και να δούμε τι θα κάνει απόψε στις 7 ο Άρης Λεμεσού με την ΑΕΚ Λάρνακα. Ο Άρης είναι η μοναδική ομάδα η οποία φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι ακολουθεί, μπορεί να ακολουθήσει την Πάφο, είναι στους 48 βαθμούς, αν κερδίσει πάει στους 51, 4 πίσω από την Πάφο. Αν χάσει δημιουργείται μια σημαντική απόσταση, 7 βαθμούς. Βεβαίως υπάρχουν και τα play-offs στην Κύπρο, όπως και σε εμάς είναι ίδιο το σύστημα, υπάρχει πάρα πολλή δρόμος. Οι ομάδες που φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή διεκδικούν το πρωτάθλημα είναι η Πάφος με ένα σημαντικό προβάδισμα, ο Άρης Λεμεσού, η Ομόνια και η ΑΕΚ Λάρνακα. Ο ΑΠΟΕΛ έχει μείνει πολύ πολύ πίσω στην πέμπτη θέση με 36 βαθμούς, τόσο πίσω ώστε να πλησιάσουν στον ένα βαθμό η Ανόρθωση και στους δύο βαθμούς ο Απόλλων Λεμεσού. Αυτά συμβαίνουν και στην Κύπρο, στην Ελλάδα έτσι κι αλλιώς θα τα μάθετε σε λίγο, γιατί έρχεται ο Θάνος Μπλούνας με την ραδιοεφημερίδα. Στις 5 είναι Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης, 7.30 Άρης Παναθηναϊκός και 8.30 ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Λοιπόν, για να πάμε στα μηνύματά σας, να δω τι έχω χάσει. Λοιπόν, αγαπητέ Χρήστο, μετά το ΒΑΡ, λέει ο Σπύρος, το ποδόσφαιρο τίνει να μπασκετοποιηθεί. Κάθε επαφή δίνεται παράβαση, λες και παίζουμε μπάσκετ. Μεγάλη ευθύνη έχει μεγάλο κομμάτι των δημοσιογράφων που επιβάλλουν αυτή την άποψη. Είναι τεράστιο λάθος και κάθε επαφή δεν είναι φάουλ. Κάθε πάτημα που δεν ανατρέπει τον αντίπαλο δεν μπορεί να είναι πέναλτι. Συμφωνώ απολύτως με τον προπονητή της Ρεάλ πως δεν είναι απόφαση το πνεύμα του ποδοσφαίρου. Καλημέρα Σπύρος. Κασπίνιο λέει από Κέρκυρα. Συμφωνούμε απόλυτα Σπύρο. Εντάξει, εγώ δεν το γενικεύω να πω ότι οι δημοσιογράφοι πάνε να επιβάλλουν κάτι. Εντάξει, εμένα ό,τι και να λένε δεν μπορούν να μου επιβάλλουν μια άποψη. Έτσι, ακόμα και αν λένε ότι το τάδε πάνεπτυμα είναι πέναλτι γιατί όντως τον πατάει, τον κάνει, τον δείχνει, εμένα δεν με πείθει αυτό. Τι να σου πω. Δεν παράρθει να μου το πει και ο Κολίνα. Αυτός, τι να πω, ότι είναι μέσα στο πνεύμα. Θα δεχτώ ότι είναι μέσα στο γράμμα του νόμου. Δέχομαι βεβαίως ότι είναι στο γράμμα του νόμου. Και δέχομαι επίσης ότι αν πήγαινε να τιμωρήσει κάποιος στο συγκεκριμένο διαιτητή, θα του λέγε, τι κάνεις εδώ, λες ότι άμα κουμπάει πατάει, υπάρχει βάρ κλπ, θα με τιμωρήσεις. Είναι λίγο το θέμα της διαιτησίας, είναι λίγο περίπλοκο. Έτσι, είναι αλήθεια αυτή, γιατί δεν μπορείς να καθορίσεις τα πάντα. Αλλά γι' αυτό το λόγο πρέπει λίγο να μυρίζει και ο άλλος το ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να είναι εκτός κλίματος. Γι' αυτό λέω το σημαντικό πρόβλημα με έναν διαιτητή είναι να είναι εκτός κλίματος παιχνιδιού. Να μην έχει επαφή με το παιχνίδι και με τους ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν μπαίνω, όπως έλεγα και στο φίλο νωρίτερα, το Ντάσο, ότι δεν μπαίνω στη διαδικασία να σκέφτομαι άλλα πράγματα. Ότι είναι επίτηδες σε άλλο κλίμα ο διαιτητής ή οι ποδοσφαιριστές ή οτιδήποτε. Δεν μπαίνω σε αυτή, δεν με αφορά αυτή η διαδικασία να μπω και να τη συζητήσω. Λοιπόν, ο Νίκος λέει, καλησπέρα Χρήστο, η Ρεάλ Μαδρίτης είναι πολύ πεσμένη φέτος, δεν ξέρω τι γίνεται. Νομίζω φίλε Νίκο, έχει πάρα πολλά προβλήματα στην άμυνα που είναι σημαντικά. Έτσι, όπως και να το κάνεις, ακόμη και αν έχεις λέγεσαι Ρεάλ Μαδρίτης, ακόμα και αν έχεις backup κάποιους παίκτες, καταρχάς έχει βάλει ένα παιδί από τη δεύτερη ομάδα, από την Καστίγια, 3 μήνες και ο οποίος έχει κάνει πάνω από 1000 λεπτά συμμετοχής. Τόσο μεγάλη ανάγκη είχε για την άμυνα. Αυτά είναι και επιλογές των προπονητών, έτσι. Όταν θες να πάρεις τον Γκαλάκτικος και να εκτινάξεις, ας πούμε, 15 συμβόλαια πάνω από τα 10 εκατομμύρια ευρώ, είναι δεδομένο ότι δεν θα έχεις μεγάλο ρόστερ. Δεν θα έχεις πολύ βαθύ ρόστερ και θα πρέπει να έχεις παράξει από κάτω. Από παίχτες, όπως κάνει η Μπαρτσελώνα, οι οποίοι θα είναι έτοιμοι να μπουν στην ομάδα με μικρό συμβόλαιο και να το αναπροσαρμόσουν ανάλογα με την πρόοδό τους. Όπως πρέπει να κάνει κάθε ομάδα, όπως έκανε η Μπαρτσελόνα με τον Γκάβι, όπως έκανε με τον Πέδρη, όπως ενδεχομένως θα κάνει και ο Ολυμπιακός με τον Μουζακίτη, καλή ώρα που συζητάμε κλπ. Με τον Κοστούλα, όπως ο Πάοκ με τον Κωνσταντέλια κλπ. Έτσι παίζει η ιστορία, νομίζω. Ο Βασίλης λέει: αν ο Πάοκ έβαλε 5 γκολ, τότε περιμένετε να δείτε τι θα γίνει με τη διαιτησία. Α, καλά, εντάξει. Άστο, Βασίλη, σε λάθος εκπομπή, ρε φίλε. Άστο, ρίχτω μετά. Καλησπέρα, προχθές λέει: γιατί τι θα γίνει στην Αγία Σοφιά και τέτοια. Λοιπόν, Βασίλη, ακριβώς αυτή την κουβέντα εγώ δεν μπορώ να κάνω. Δηλαδή, με ζορίζει. Πώς να σου το πω, ρε φίλε. Δεν είναι λίγο, ας πούμε, τι να λέμε. Οκ, αντιπούμε, κάτσουμε καφενείο, πλακωθούμε και λίγο. κλπ. Προτιμώ να λέω ότι να τσακώνομαι για παιχταράδες και για συγκεκριμένα πράγματα. Λοιπόν, καλησπέρα. Προχθές με αφορμή το παιχνίδι της United μου ήρθε στο μυαλό η ένδοξη εποχή του Σερ. Η καλύτερη εκπομπή διαχρονικά και ακόμα καλύτερη. Α, ευχαριστώ φίλε. Όταν είχα το Τζαβάρα, εντάξει, με τον Τζαβάρα κάναμε. Γεια σου Μελέτη. Σπορ, καλημέρα γιατρέ μου. Όπως λέει ο Παπα-Νικολάου, όσο ο ήλιος είναι ψηλά, έχουμε μέρα. Οπότε καλημέρα. Σωστά. Σωστό και αυτό. Αυτό είναι μια άποψη. Έτσι. Καλησπέρα και ο Πάοκ το ίδιο. Απαντάει ο άλλος φίλος, όχι στο Μελέτη, σε μένα. Ο Γιώργος το ίδιο, δεν κέρδισε κανένα ντέρμπι. Ναι, αλλά κάνουμε κουβί ρε φίλε Γιώργο για τα διεθνή. Εγώ απλώς επειδή κάνετε τον κόπο να το στέλνετε το διαβάζω, αλλά είναι εκτός θέματος εκπομπής, έτσι. Εκτός και αν κάνουμε μια αναγωγή ας πούμε σε σχέση με κάτι το οποίο λέγαμε. Δηλαδή μου πείτε για ένα πέναλτι παράδειγμα παρόμοιο που δόθηκε ενώ αυτό, αλλά όχι για να μιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, να μιλήσουμε για τη Ρεάλ και την Ατλέτικο, έτσι. Στη συγκεκριμένη εκπομπή, τώρα μετά ακολουθεί ραδιοεφημερίδα και λοιπά, μπορείτε να πείτε, έτσι κι αλλιώς 23 στις 24 ώρες είναι για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η Ρεάλ προσπαθεί από ή το μπάσκετ, έτσι, τέλος πάντων ελληνικού ενδιαφέροντος θέματα. Η Ρεάλ προσπαθεί αποτυχημένα να κάνει ό,τι και η Λίβερπουλ, πρωταθλητισμό χωρίς μεταγραφές. Τι εννοείς χωρίς μεταγραφές? Και η διαφορά είναι ο σλότ που πήρε το καλοκαίρι την ομάδα του Κλοπ, που όλοι έλεγαν ότι ήταν πεθαμένη και με νοικοκυριό και καμία μεταγραφή μέχρι το Γενάρη, ήταν πρώτο σε κάθε στόχο. Φίλε Αλέξανδρε, δεν έχει κάνει μεταγραφές φέτος η Ρεάλ? Ο Εμπαπέ δεν είναι μεταγραφή? Ήταν και πέρσι ο Εμπαπέ, γιατί αρχίζω και τα χάνω. Ο Άγγελος λέει, Χρήστο καλημέρα, την προηγούμενη αγωνιστική για ένα γκολ, άντε πάλι. Δεν διαβάζω παιδιά άλλο για το ελληνικό πρωτάθλημα μετά. Χρήστο, έχεις δίκιο, παντού υπάρχουν καλοί και κακοί και εγώ το είπα για πλάκα. Και... όχι, δεν σε κάλεσα φίλε Χαραλαμπέ, ίσα ίσα. Απλώς καμιά φορά εγώ που είμαι εδώ πρέπει να φέρνω τα πράγματα σε μια, πώς να το πω, μεγαλύτερη πολιτική ορθότητα. Δηλαδή... Να λέω τα πράγματα με λίγο διαφορετικό τρόπο. Ο Στέλιος λέει, καλημέρα, καλή Κυριακή Ρεάλ, δεν δικαιούται να άντε πάλι. Να διαμαρτύρεται από την εποχή που ο παιχταράς κατά τα άλλα Ρομπέρτο έκανε στο Ρεάλ Ολυμπιακός απόκριση που θα ζήλευε ο Ίκερ, αλλά πέναλτι ο Μέρκ δεν έδωσε. Ναι Στέλιο, έχεις δίκιο, ειδικά άμα είναι εναντίον της ομάδας μας, δεν δικαιούται ξανά να ξαναμιλήσει, ήταν πεναλτάρα, δεν την έδωσε ο Μάρκους Μέρκ, άρα η Ρεάλ στιγματίστηκε για όλο το υπόλοιπο βίο της. Οπ, τελειώσαμε, το χασα. Οι υπόλοιποι αύριο παιδιά, μετά τις 10 το βράδυ, αν έχετε κουράγια, να είστε καλά, έρχεται η ραδιοεφημερίδα. Ευχαριστώ Κωνσταντίνο Λούβαρη, Ειρήνη Παπαζήχρηση, Χρήστο Σαράτου στο μικρόφωνο, γεια σας.
Era Sport 101,8.